myslím, že můžeme pokračovat v poradě, respektive zahájit další blok, který má název konkurenceschopnost a ekonomické zájmy České republiky v Evropské unii. Máme zde dva významné hosty. Za prvé pana náměstka ministra průmyslu a obchodu, pana inženýra Martina Tlapu a paní Janu Chvalkovskou z ICC, neboli Mezinárodní obchodní komory. Takže děkuji, že jste přišli jako speakři. A já bych si dovolil dát slovo nejprve panu náměstkovi.
Děkuji za pozvání, hezký den. Já si od pana náměstka neodsedám, já si jenom jdu k té prezentaci, abyste si to nevykládali nějak špatně. Děkuji za pozvání a všiml jsem si, že máme vyšší rozhled na vás, o jedno patro se povýší, o jeden level v této budově, já si to nepamatuju, my jsme seděli vždycky dolej, takže člověk musí dávat pozor, aby z toho piedestálu nespadl, ale každopádně na vás lépe vidět. Tak, to byl takový úvodní vtip, abych vás odlehčil od tohoto těžkého tématu. Já bych potřeboval 10 minut, 15 minut vaší pozornosti. Pokusím se stručně vysvětlit téma, které je trošku obsáhlé a možná složité, ale pokusím se to vysvětlit srozumitelně a získat vás pro to, abyste odcházeli s tím, že budete mít povědomí o tom, co se chystá ve strategii konkurenceschopnosti České republiky a jak tato strategie navazuje na to, co nás čeká při tvorbě nové proexportní politiky, také kohezní politiky a otázky na politiku v EU, jestli dovolíte, spíš bych nechal do diskuze, pokud budete mít zájem, aby to, co se týká, nebo to, co budu umět odpovědět, bych nechal spíš na tu diskuzi a budu se snažit vejít do těch 15 minut té prezentace. Tu prezentaci dostanete v celé verzi, já se, protože to je 25 obrázků, tak budu přeskakovat, ale celá prezentace je jak tady k dispozici, tak ji dostanete v nějakém tom souboru všech prezentací, takže si nemusíte ani možná ty věci psát, protože všechno byste měli mít všechno hotové. Tady jsme, takže toto zadání, abychom měli nějakou dlouhodobou strategii toho, kam se má Česká republika ubírat, znovu nabralo na síle v době škrtání rozpočtu, ekonomické krize, kdy podnikatelé říkali, že vlastně nechápou kritéria, podle kterých se škrtá a že by bylo dobře, aby vláda měla nějakou strategii toho, kam se chce ubírat, jak chce vidět Českou republiku za několik let. To byl asi hlavní moment před těmi 9 měsíci práce, na které jsme začali. To, co bylo dobré, je to, že už předtím fungovala činnost Národní ekonomické rady vlády, která dávala různá doporučení a víceméně experti se shodli na to, co je vlastně konkurenceschopnost jako na termínu. Což není tak úplně jednoduché, protože můžete mít ekonomy, kteří budou říkat, že tento termín vůbec není důležitý a neplatí a neexistuje, a naopak jiní, kteří ho používají. Takže my jsme vyšli z shody nad definicí, kterou používá OECD, používá ho Světové ekonomické fórum, používá ho Evropská unie při hodnocení inovací v Evropské unii, jako jakési schopnosti země dlouhodobě produkovat zboží a služby, které uspějí v globálních trzích, řekněme. Neříkám tu definici přesně. Ta nám příliš nepomůže, není nějaká objevná, ale co je důležité, že pod tímto pojmem se víceméně ustála dohoda o 12 pilířích nebo skupinách věcí, činností, které tvoří, které jsou proč jsou některé země úspěšné a proč jsou některé země méně úspěšné. A sledování těchto pilířů, jak fungují jednotlivé země a jejich porovnávání, tak z toho vzniká vlastně, z jejich porovnávání vzniká index, žebříček jednotlivých zemí. To znamená, je to žebříček, který porovnává, jak které země v jednotlivých pilířích jsou úspěšné oproti ostatním. Můžeme mít proti té metodice spoustu připomínek, ale to, co je dobré a zajímavé, je, že nám dává jakýsi vhled a je to svým způsobem unikátní světový benchmark srovnávání. Takže to je první věc, jak jsme přišli k definici a jak je strukturována ten pojem konkurenceschopnosti. A při debatě Evropa 2020 jsme vlastně přišli i na to, že by bylo fajn, kdyby Česká republika z té 36. pozice, která je nyní s klesajícím trendem, se posunula v budoucnosti do 20 nejvíce vyspělých zemí, což je nějaký cíl, směr, ale je to v podstatě nastartování nějakého procesu změn politiky, která má za cíl, a to je to důležité, to druhé, srovnávat, je to vlastně proces, kdy se srovnává to, co děláte s tím, co dělají země, které jsou před vámi. Takže celá ta strategie vlastně se snaží definovat podle těch jednotlivých pilířů rozdíl mezi tím, jak se stojí Česká republika, země, které jsou před námi, z velké části to jsou země mimo Evropskou unii, a hned se k tomu dostanu proč, a vytipovat, popsat tu mezeru a naplnit ji, a v tom je ta strategie unikátní, projekty toho, jak se dostat, co dělat k tomu, abychom se dostali k těm zemím, které už spoustu věcí dělají dobře a jsou před námi. Tak, to je zhruba vysvětlení toho mechanismu, procesu a toho největšího tajemství, tedy toho, jak jsme na tom pracovali. Tento obrázek ukazuje Evropskou unii rozdělenou do dvou vlastně skupin zemí. Té hořejší vidíte země, jako je Švédsko, Dánsko, Finsko a Německo, které jsou v tom hodnocení mezi první desítkou. Vidíte, že některé z nich se dostaly do této desítky v posledních 5 letech, některé se drží delší dobu. A vidíte druhou skupinu zemí dole v čele s Itálií, s Portugalskem, Španělskem, ale bohužel i klesající Českou republikou, která klesá z těch 30. do 50. míst. To znamená, vidíte v rozdělení Evropy, které docela dobře ilustrují současné potíže, které jsou, a jsou vidět i v tom, jak se odráží jejich pozice v konkurenceschopnosti. To znamená, první interpretace toho obrázku může být, že současné problémy skutečně souvisí s konkurenceschopností jednotlivých zemí v Evropě. Druhá věc, která stojí za povšimnutí, je, že ještě v roce 2000 ty země byly v jednom houfu, v jedné skupině z hluku navzájem blíže k sobě. To znamená, ty země, které jsou na začátku, prošly cestou reform, začaly dělat kroky, které dlouhodobě směřují k tomu, aby se v globální ekonomice neztratily a aby se dostali v tom světovém růstu dopředu. To znamená, ta politika toho, co se dá dělat, má určitě vazbu na to, jak si stojí v konkurenceschopnosti jednotlivé země. Pozice České republiky ta byla popsána, v lednu vláda schválila analýzu konkurenceschopnosti České republiky, ten materiál je celkem známý, je dostupný na stránkách jak MPOčka, tak i vlády. To znamená, tam jsme popsali pouze to, jak si stojíme ve světě, kde jsou největší mezery podle těch jednotlivých faktorů, to znamená od institucí počínaje až po inovace. To znamená, byl to jenom popis toho stavu, jak si stojí. 4 největší problémy, produktivita, která klesá, respektive její růst je menší než v jiných zemích. Správa NERVu uvádí alarmující údaje o růstu Slovenska a produktivity oproti České republice. 2, rychlost zadlužování, 100% zvýšení dluhu za poslední 10 let. 3. věc, kde máme největší odstup, instituce, kvalita institucí, nejenom korupce, ale je to fungování státu jako veřejné služby, stát jako služba, regulace, nadměrná, pomalá vymahatelnost práva. A 4. skupina, nevyužitá poloha České republiky v infrastruktuře, hrozby, které mohou vyplývat v oblasti jak energetiky, tak také nevyužité příležitosti v rychlostním připojí na internet a samozřejmě v těch 4 formách dopravy od silniční počínaje. To znamená, první ta teze, která navazuje na to, co se udělalo, je, že ta strategie vlastně pozorňuje navazuje na ty stávající problémy a snaží se tedy formulovat opatření nebo říct, jakým krokem se dostat k zemím, které jsou před námi. Napravo vidíte těch 9 pilířů, do kterých jsme spojili ty jednotlivé faktory konkurenceschopnosti, instituce, infrastruktura, makroekonomika, zdravotnictví, vzdělanost, trhy práce, finanční trhy, podnikání, inovace. To jsou ty 4 faktory a jejich fungování, politika v tom, co se dělá, je zatím, jestli země jsou vepředu nebo nejsou. To znamená porovnání pro těch věcí. Ten materiál, který je připraven pro jednání vlády, má potom kromě těchto 2 pilířů 43 projektů, které jsou vlastně jednotlivými ukázkami toho, co se dá udělat v čase, s gestory, s měřítky, tak abychom mohli poznat, jestli ta opatření, co máme dělat, děláme dobře. Takže to je zhruba popis celého toho materiálu a já si teďka dovolím i kvůli času vzít pouze některé ukazatele, abych vám dal nějakou ukázku toho, jak ten materiál potom vevnitř vypadá. První, když se podíváte na instituce, tak samozřejmě, to absolutní srovnání je vlastně pro Českou republiku nejméně příjemné, protože se ocitáme na 72. místě. Z části je to dáno samozřejmě vnímáním a rozsahem korupce v České republice. Z velké části je to ovlivněno také vnímáním, jak fungují služby státu pro podnikatele, pro občany, pro daňové poplatníky obecně. To znamená, a třetí věc, tam určitě patří i způsob řešení sporů. Ta definice je poměrně široká, mimochodem, a není pouze zaměřena na veřejný sektor, ale patří tam i corporate governance, ale to vynechám. Takže pokud se díváme na ta opatření, která jsou inspirující pro Českou republiku, myslíme si, že by opatření, která jsou poměrně snadno dosažitelná a mohla by pomoci, je v celá blok o transparentnosti hospodaření s majetkem státu, s rozpočtem, to znamená maximum věcí dávat na internet, včetně toho, co používá Británie v podobě rozklikávacího rozpočtu, tak aby rozpočet a jeho struktura a jednotlivé kapitoly nebyly tajemstvím pro několik zasvěcených na ministerstvu financí, ale by to byla veřejná informace, ke které se může dostat každý občan. Další věc, která tam patří, je určitě sjednocení nebo vystavení veškerých nákupů státu na portál, na to, aby ty informace byly veřejné, všech smluv, včetně toho, že se určitě dá najít spousta činností, které se mohou sdílet a ušetřit významně náklady. Třetí skupina z této oblasti, kterou bych chtěl uvést, určitě je to definování služeb státu vůbec jako takový. Stát dneska nevíme, co vlastně nabízí občanům. Málo které ministerstvo má ucelenou nabídku na cílových stránkách, aby řeklo, co vlastně nabízí občanům a firmám. Je to tajúplná cesta, pokud se chcete dozvědět, co vlastně můžete dostat. A víte sami, pokud jste ze zemí, které jsou otevřené hodně daňovým poplatníkům, jako jsou severské státy, že je to věc, která je absolutně běžná. To znamená, pokud bychom šli po této cestě, tak bychom měli umět dát dohromady rozjet několik projektů, které by mohly přimět postupně přispět k tomu, aby Česká republika zašla se inspirovat těmi zeměmi, které jsou v těchto oblastech před námi. Já z důvodu času se nebudu věnovat úplně všem těm 9 pilířům, vyberu pouze některé, protože chci šetřit čas, abych ještě dopověděl vazbu této strategie na další věci. Ale zmíním ty 3 Ička, což jsou 3 oblasti, kde jak Národní ekonomická rada vlády, tak i ta analýza ukazují, že máme největší odstup od světa, největší gap v konkurenceschopnosti, a to jsou instituce, infrastruktura a inovace. 3 Ička jsou takovým pod motem tohoto materiálu. U infrastruktury celá základní je vědět, kolik finančních prostředků do infrastruktury si Česká republika může dovolit, a ta strategie nerozhoduje o tom, jaká je dálnice se mají postavit nebo přípojky, ale vyžaduje multikriteriální hodnocení projektů, tedy nějakou metodiku, která by jasně určila efekt, pokud budeme vynakládat na jednotlivá rozhodnutí v oblasti budování infrastruktury. Ty opatření, ta infrastruktura je vnímána včetně energetiky a včetně digitalizace České republiky, respektive broadbandu. Takže je malinko širší. To je číslo 1. A druhá věc, která se dá vyčíst ze stávající politiky, jsou mezery mezi jak komunikační, tak i řekněme strategické mezi jednotlivými typy dopravy, návaznost mezi silniční, železniční dopravou, vodní dopravou navzájem není příliš ukázková. To znamená, to jsou jednotlivé věci, které vlastně mají v sobě vizi, mají v sobě popis toho stavu, jak se stojí Česká republika, a z těch 43 projektů jsou tam uvedeny v té prezentaci. Máte příklady jednotlivých projektů, které by měly přispět k tomu, aby Česká republika se dostala do postavení, které je lepší než stávající. Jednou z oblastí, která je důležitá, jsou inovace, které jsme se věnovali velkou dobu, a myslím si, že je to oblast, která se vás může přímo dotýkat, jako lidí, kteří jsou v zahraničí. První věc, když se díváte na popis situace a když jsme dávali naše závazky do Bruselu, tak jsme přemýšleli, nebo Česká republika řešila, jestli k závazek 3% věda, výzkum z veřejných rozpočtů, jak státních, tak privátních. Ten problém potom samozřejmě není v tom, problém není v tom, kolik dává stát, problém v tom systému, když se začne rozmotávat, je v tom, že ten systém je nejasný pro privátní sektor, který do něj nevstupuje z řady důvodů. Ať už z konkurence strukturálních fondů, tak i to, že to rozhodování o jednotlivých projektech v oblasti inovací není příliš jednoduché nebo transparentní pro zahraniční investory. To znamená, první je rozmotat to klubíčko inovací a postavit systém, který bude transparentní. NERF a my jsme se dost inspirovali tím, jak tento systém funguje ve Finsku, a myslím si, že platí pro Českou republiku, že spousta věcí, spousta toho, co vy děláte v zahraničí, sami to víte, je tlačena tím, co je takzvaně tradiční v České republice, a hledáme služby státu, aby nám pomohly v zahraničí se dostat na ty trhy, snížit v podstatě ekonomicky řečeno transakční náklady vstupu na zahraniční trhy. A já jsem si myslel taky, že mi dlouho nepřekvapí, než jsem si přečetl, jak o tom přemýšlejí ty Finové a ostatní severské státy. No a oni potom rozpadu Ruska a zady dalších důvodů vlastně začali hledat ty globální příležitosti. Vyšli z toho, že domácí trh vždycky je menší, a hledají to, co je zajímavé ve světě, co se hledá, poptává, co se řeší, a snaží se tento zhluk věcí nějakým způsobem pomenovat a zajistit tomu kapacitu v té zemi, ze které jsou. Tohle je ohromný úkol, který nás čeká a který neuděláme bez toho, aniž by jsme měli kvalitní lidi v zahraničí od vás. Samozřejmě, že se nemusíme trefit přesně, ale potřebujeme umět zmapovat, definovat zahraniční poptávku, co se děje. Finové tomu říkají foresight, to hledání budoucího lesa, jak jsme se už tady s někým na to téma veselé bavili. To neznamená, že se trefíme do všech věcí, které budou in, takzvaně, ale budeme vědět, co se poptává. A potřebujeme k tomu se znova zázemí toho, co Winpro má v podobě Tekesu ve Finsku, technologické agentury, která může tyto nápady podporovat z peněz na podporu inovací, ale potřebujeme k tomu skutečně hlavně systém pro komunikaci, vyhledání těch zdrojů v České republice nebo těch řešení, která jsou možná v České republice. Tento manévr je zcela zásadní pro to, aby se Česká republika posunula k lepším službám v oblasti inovací, abychom o nich příliš nehovořili. A podle mého soudu se skutečně nedá udělat bez vás. To byl jeden důvod, proč si myslím, že je výborné, že se podařilo dohodnout, znovu nastartovat spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a mezi ministerstvem zahraničí a panem náměstkem a lidmi, jako je Vláďa Bertl, který jsou zatím, že se chceme dohodnout o tom, jak bude fungovat to zázemí pro vás, pro lidi, vysílání ministerstvem zahraničí na Čech tridů, respektive na ministerstvu průmyslu a obchodu. Je to strategický důležitý krok, skutečně, který pokud se povede a pokud ho zvládneme, tak si myslím, že nám může strašně pomoct. Ty příležitosti hledáte vy je poznáváte. To je to, když si sedneme venku a zeptám se, co tak frčí v Kanadě, co je ten hit, co bude to zajímavé. Vy to víte, vy to umíte popsat po půl roce pobytu v zahraničí, tak nám to prostě řeknete. A to hledání toho těch trendů dopředu a hledání těch zhluků a dávání dohromady k tomu, abychom řekli bezvá, teďka zkusíme zjistit, jestli na to máme kapacity, co ještě u nás dělá, tak si myslím, že je prvním krůčkem k tomu. A na nás musíme se nám povést současně i na ty inovace přivést finance ze technologických peněz na podporu inovací. Neznamená to, že neuděláme chybu, tam musíme udělat chybu. Finové říkají, že maximálně 50% toho, co si vyberou, tak je úspěšné. To neznamená, že se musíme trefit 100%. Kdo něco dělá, tak musí udělat chyby, toho se nesmíme bát. Ale musíme se pustit do této cesty, protože globální příležitost je skutečně daleko větší než domácí trh. Jsou to ty linety, kteří nespoléhají na to, jestli ministerstvo zdravotnictví bude mít peníze, aby si koupilo jejich postele, ale hledá bohatý trhy v Saudské Arábii, v Kanadě, ve Spojených státech, kde si to můžou dovolit. A hledají ty řešení, které jsou poptávány na tom trhu, kde jsou. To znamená méně úvahy o tom tradičním odšpendlíku po lokomotivy, státe s nižšími transakční náklady. Neříkám, že to je od jedné jízdy k druhé, ale je to posun. Ale více vnímání toho, co svět potřebuje, popis toho snění, někdy i směšného snění o tom, co je tím trendem, který vy znáte v tom trhu, a hledáte ho. A základem k tomu, aby jsme uspěli, je nebát se, že se uděláme chybu a potřebujeme k tomu skutečně vynikající zázemí, že budete mít servis, který bude propojovat tyto vaše nápady s tím, co Česká republika dokáže. Tohle, pokud se nám podaří tento manévr, tak jsme založili základ skutečně podpory konkurenceschopnosti České republiky dopředu. Finové mimochodem dávají rovnítko konkurenceschopnost podpora exportu, příliš to nedělí vedle sebe. Takže to je to, co jsme se snažili popsat v tom materiálu, který dneska je připraven. Není to materiál Ministerstva průmyslu a obchodu, je to konsenzuální materiál ve shodě s ostatními ministerstvy, ta práce nebyla úplně jednoduchá. Co je vynikající, myslím si, že reaguje dobře na připomínky toho, co nám říká OECD, ta opatření, a v té příloze najdete i doporučení OECD versus tento materiál. A myslím, že je dobrou reakcí i na poslední doporučení Evropské komise nad národním programem Reform, který přistál v České republice před 14 dny. To všechno je tam v těch přílohách toho materiálu, který je v eKLEPu k dispozici zohledněno. Pokud jde o vazbu na proexportní strategii, tak tady z toho hlediska, co nás čeká, zaprvé umět dotáhnout do konce tu dohodu týkající se té spolupráce okolo podniků, to znamená hledání toho, nikdo nemá rád anglické zkratky, ale to je z toho těch služeb okolo firem, zejména v závorce malých a středních firem, které potřebují vědět, kam přijdou, kam se pošle poptávka a když nějaká příležitost, tak jak se vyřídí. Já té dohodě rozumím jednoduše tak, že se vytváří back office, zázemí, check tradeů pro vás, pokud jste venku, aby poptávka, kterou tam najdete, příležitost, která máte, tak aby se dostala nejenom k podnikateli, ale zejména, aby se dostala zpětná vazba k vám, abyste viděli, co se s tou příležitostí v tu danou chvíli děje. Vedle toho, jak funguje síť check tradeů, myslím si, že důležitý prvek té dohody, kterou jsem měl možnost vidět, je vynikající to, že říkáme podnikatelům, pokud něco budete potřebovat, přijďte, udělá se z toho zápis jednání transparentně a posílá se na velvyslanectví té země, kde jste, tak abyste o té schůzce věděli a podle svých kapacit, možností, zájmů a preferencí sjednali další schůzku a další jednání, follow-up. To znamená, snažíme se ukázat firmám, že jedna část naší činnosti souvisí skutečně s poskytováním služeb pro podnikatele a nehrajeme se na tu situaci, kdy se snažíme mít více sítí a kdy se snažíme bojovat jeden s druhým. Takže to je, myslím si, velký posun. To, co nás čeká v té druhé části, abych se posunul, je vymyslet, jak bude vypadat spolupráce mezi ministerstvy v té oblasti ekonomicko-politického lobbingu, abych to řekl nějakým termínem. Tady bychom chtěli tu práci, doufám, že se nám podaří dohodu někdy do konce letošního roku. Takže pokud by to měl shrnout, ta strategie, která je tématem toho mého vystoupení, je snahou vlastně nastartovat permanentní srovnávání s tím, co dělají jiné země, pomocí projektu formulovat to, co nás přibližuje k těm zemím, které jsou před námi, a změnit věci tak, abychom se té špice nevzdalovali. Teďka vás napadne to, co napadlo nás a to, co čelíme my. Největší oříšek, největší problém, největší výzva, to, co se ještě zatím nepovedlo nikdy v historii, je implementace, realizace, uskutečnění tohoto manévru. Poté manévr bude úspěšný v momentě, kdy bude existovat elementární shoda, dokonce napříč různými stranami, ale hlavně napříč jednotlivými ministerstvy, aby v každém tom rezortu byli lidé, kteří budou za tento úkol odpovědní. Aniž bych šel do detailů, myslím si, že důležité je, aby existovala silný institut zastřešený předsedou vlády k tomu, aby jednotliví odpovědní lidé, kteří mají tento projekt na starosti, se zpovídali vládě v pravidelných intervalech a podle měřitelných ukazatelů. Tady je vytažená z té strategie jenom jednotlivá opatření, která jsou naznačená jak legislativní, tak nelegislativní. To znamená, dá se z těch kroků vyčíst i to, co musíme udělat v nadcházejících letech na úrovni jednotlivých opatření vlády. Tolik stručně k tomuto materiálu. Je to inspirováno skutečně těmi zeměmi, které se snaží, aby jejich ekonomika dlouhodobě prosperovala. A myslím si, že po těch 9 měsících dobrá zpráva je, že se dá nalézt napříč různými rezorty, různými zájmy poměrně velká míra shody. Není to ten nejmenší jmenovatel, je to jmenovatel, který je poměrně ambiciózní, to je první poznámka. A druhá poznámka je, že tenhle manévr v té oblasti institucí bude skutečně vyžadovat vaši pozornost a pomoc, protože pokud chceme nastartovat systém, který známe z jiných zemí, tak potřebujeme dobře fungující síť vás, lidí v zahraničí. Takže jsem vás chtěl na tuto cestu za tímto projektem tímto také pozvat. Děkuju.